Ten unha línea clara de actuación, que é apostar polo benestar social, pero no amplo sentido da palabra, aplicando todas as políticas activas que doten economicamente para que realmente sexa unha realidade aposta polo benestar social. E está baseado, fundamentado en 5 pilares, estruturalmente. O primeiro, que é o eixo fundamental do orzamento, é inversión social. Así, as políticas sociales alcanzan os 19 millóns de euros, o que supón o 21% do orzamento. Con isto, seguimos sendo o Concello de Galicia que máis invirte en política social, que máis invirte en investimento social. Esperemos aumentar postos no ranking a nivel estatal.